Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sati i 7 minuta, dobar dan. Broj zaraženih koronavirusom u ovom mesecu blago raste. Ako se tako nastavi, očekivani četvrti talas COVID-a mogao bi da se pojavi i pre septembra. Situacija još nije alarmantna, ali imunološko stanje nacije nije zadovoljavajuće. Ono se može popraviti jedino vakcinacijom i strogim poštovanjem mera, smatra imunolog profesor dr. Dušan Popadić. On je prvi gost današnje emisije. Veliki gradovi u Americi u doba korone suočili su se sa porastom nasilja. Broj ubistava tokom protekle godine porastao je gotovo za trećinu. Sličan trend nastavljen je i u prvoj polovini ove godine. Chicago, jedan od najvećih američkih gradova, uklapa se u ovu statistiku. Proteklog vikenda ubijeno je i ranjeno više od 50 ljudi. O tome u magazinu razgovaramo sa Aleksandrom Žigićem, novinarom iz Chicaga. Pandemija COVID-a podigla je cenu hrane i u svetu i kod nas. Međutim, stočarstvo je zapalo u krizu jer je neumereno poskupela stočna hrana, a cena mesa ostala je ista. Tržišnu neizvesnost trpe i proizvođači svinja, koji sve češće odustaju od tova. Jedan od retkih koji istrajava uprkos velikim gubicima je Draško Danilović iz Kuzmina u Sremu, koji sa dvojicom sinova, poljoprivrednih inženjera, godišnje isporuči 4.000 do 5.000 tovljenika. O problemima proizvođača sa Danilovićem je razgovarala naša Davorka Tešić. U vreme ove emisije na olimpijskim igrama u Tokiju srpske košarkašice počeće svoju prvu utakmicu protiv Kanade, a Novak Đoković igra sa Nemcem Štrufom. U magazinu pratimo ove mečeve i ostale vesti sa borilišta u Japanu. Vi ste naravno na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je naš magazin, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Ljubav će promeniti sve. Znam
zove. Čekat ću jutra sa tvojim imenom na usnama. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje snove, osim sanjem za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje snove, osim da sanjem za tebe. Šta da radim sada, kad sam ispunio sa svoje želje,
Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje pod kontrolom, mada porast broja zaraženih upozorava na oprez. Četvrti talas koji se očekuje krajem leta dodatno zabrinjava stručnjake zbog nedovoljnog broja vakcinisanih građana. U međuvremenu Nacionalni stručni komitet preporučio je i treću dozu vakcine. Kako je imunološko stanje nacije i može li treća doza da ublaži predstojeći talas epidemije, o tome je Dejan Erić razgovarao sa imunologom, profesorom medicinskog fakulteta, Dušanom Popadićem.
Profesore Popadiću, kažite mi na početku ovog razgovora, kakva je trenutna epidemiološka situacija? Uveliko se najavljuje četvrti talas pandemije i s tim u vezi želim da vas pitam, imamo li razloga za zabrinutost u trenutku kada se situacija ocenjuje kao stabilna uprkos povećanju broja pozitivnih?
Epidemiološka situacija se pogoršava. Mi smo pre dve nedelje imali male trocifrene brojeve novo zaraženih, sada već imamo stabilno 200 ili više novo zaraženih pacijenata, tako da definitivno epidemiološka situacija je lošija nego pre desetak dana ili dve nedelje. Prema tome ja bih ocenio da se pogoršava i to nekim tempom, da broj novo zaraženih skače nekih 50-60%
nedeljno. Da li je to zabrinjavajuće u kontekstu, naravno, širenja pandemije?
Naravno da je zabrinjavajuće. Sada trenutno još situacija nije alarmantna u smislu da još uvek nisu prepunjeni kapaciteti za lečenje COVID pacijenata, međutim za nekoliko nedelja već ćemo imati ozbiljno popunjene kapacitete.
A kakva je, profesore, po vašem mišljenju imunološka slika Srbije ili kakvo je to imunološko stanje nacije, naravno kada je COVID u pitanju?
Pa imunološko stanje nacije nije zadovoljavajuće. Mi ne znamo tačno koliko imamo imunizovanih ljudi, znači mi znamo koliko je vakcinisanih, ne znamo koliko je od onih koji su preležali infekciju dobilo vakcinu, a koliko njih se štiti samo prirodnim imunitetom stečenim nakon infekcije. Tako da mi još uvek ne znamo koliko je ljudi zaštićeno, verovatno nešto više od 50%, ali verovatno manje od 60%.
A da li je vakcina jedini model kojim se virus može staviti pod kontrolu?
Vakcinacija je svakako najefektivniji i najpovoljniji model kako se epidemija može staviti pod kontrolu. Teoretski, ako mi ne bi se pridržavali nikakvih epidemioloških mera, onda bi se svi u jednom trenutku zarazili i svi bi preležali COVID. Međutim, to bi nas koštalo veoma mnogo ljudskih života. Prema tome, taj način nije prihvatljiv. Drugi način je striktno pridržavanje epidemioloških mera i to je veoma, veoma efektivno, međutim, mnogima je to neprijatno i neprihvatljivo i zaista to na neki način otežava normalno funkcionisanje društva, tako da imunizacija, odnosno vakcinacija, ostaje kao najprihvatljiviji model stavljanja ove epidemije pod kontrolu.
Pandemija traje već godinu i po dana, u Srbiji se vakcinacija sprovodi sa 4 vakcine, samo da podsjetim, to su Sinopharm, Sputnik, Pfizer i AstraZeneca koja je promenila ime. Da li su do sada rađena neka istraživanja kojima je utvrđena efikasnost svake od ovih vakcina?
Rađena su naravno takve istraživanja, postoje rezultati faze 3 kliničkih studija za svaku od tih vakcina, prema tome potpuno je poznato koliko one štite u tim kliničkim studijama. Ono što donekle može da se razlikuje, to je da nije na svakoj teritoriji i u svakom trenutku zaštita podjednaka. Znači, kada je veliki broj novozaraženih, onda možemo očekivati i nešto manju efektivnost vakcine. Kada je stabilna situacija, kada nema mnogo virusa u okruženju, onda vakcine naravno bolje štite.
A da li se zna koja se vakcina u Srbiji pokazala najefikasnijom?
Ne zna se, tako da kažem, i teško je to uporediti zato što nisu iste grupe stanovništva imunizovane istim vakcinama. Ako me razumete, znači, Pfizerovu vakcinu su u početku dobijali, pošto je ona prva stigla u našu zemlju, odnosno Sputnik V je prvi stigao, ali u nekim potpuno malim količinama, dovoljno samo za istraživanja koje su sprovodile Agencija za lekove i medicinska sredstva, ali prva, ajde da kažemo, značajnija imunizacija je obavljena Pfizerovom vakcinom i tada su štićeni lekari i veoma stare osobe u domovima za smeštaj i negu starih lica. Kasnije je došla Sinopharmova vakcina koja je počela prva masovno da se daje uglavnom starijim osobama, tako da ne može baš da se direktno poredi efektivnost vakcina, zato što nisu nasumično odabirane osobe koje će da budu vakcinisane, nego se to radilo prema nekakvim, ajde da kažemo, kriterijumima koji su donešene u saglasnosti sa prioritetima koje su proglasile vodeće svetske i evropske agencije. Tako da je vrlo teško naučno pokazati koja je vakcina najefektivnija.
Sve češće se govori i o neophodnosti primjene treće doze vakcine. Da li je vama ta ideja bliska?
Pa jeste, to je naravno nešto što se radi sa drugim vakcinama i što ima svog opravdanja, pogotovo za pojedine kategorije stanovništva. Znači, na prvom mestu to su najstariji sugrađani, zatim oni koji iz bilo kog razloga imaju neki vid stečene imunodeficijencije, najčešće su to jatrogene imunodeficijencije, odnosno imunodeficijencije koje su posljedica lečenja nekih drugih bolesti, na primjer nekih zapaljenskih bolesti, autoimunskih bolesti, malignih tumora, leukemija, zatim osobe sa drugim vidovima sekundarnih imunodeficijencija i primarnih imunodeficijencija, osobe na dijalizi i sl.
A šta je, profesore, imunodeficijencija?
To je u stvari stanje oslabljenog imunskog odgovora.
Profesor, želim da vas pitam kao imunologa, koliko zapravo primanje treće doze vakcine predstavlja individualnu stvar, koja zavisi pre svega od imunološkog stanja organizma svake osobe?
Mi ne možemo znati kakvo je imunološko stanje svakog organizma, ali znamo da starije osobe u proseku imaju slabiji imunski odgovor i slabiju sposobnost reagovanja na stimulaciju imunskog sistema nego mlađe osobe. To znamo. Znamo da osobe sa dijalizom u proseku imaju oslabljen imunski odgovor. Znamo da osobe koje primaju nekakve hemioterapije zbog lečenja nekakvih malignih tumora imaju oslabljen imunski odgovor. Tako da mi ne znamo koliko je taj imunski odgovor kod pojedinca oslabljen i to bi bilo veoma teško analizirati i u svakom slučaju veoma skupo analizirati, ali znamo koje su to grupe stanovništva koje, kod kojih se očekuje oslabljen imunski odgovor. Tako da individualna sklonost ka slabijem imunskom odgovoru može da se izvede na osnovu toga što je neko određene starosti i što je na nekakvoj terapiji, recimo nekakvim imunosupresivnim lekovima, onda znamo da u toj grupi je imunski odgovor slabiji, pa na osnovu toga možemo da izvedemo i individualni rizik za takvu osobu, da je imunski odgovor slabiji.
A da li miješanje vakcina može da bude opasno? Pitam vas to, pošto se dosta poslednjih dana govori o tome da može da se kombinuju, ne znam, Sputnik i Pfizer ili već ne znam koje druge vakcine.
Da, pa to može da se kaže po analogiji sa recimo AstraZenekinom vakcinom i Pfizerovom vakcinom, što je rađeno u velikom broju slučajeva u Velikoj Britaniji i u Kanadi. Znači, analogno tome sigurno može da se kombinuje i Sputnik sa nekom RNK vakcinom, iako to formalno kroz studije nije potvrđeno. Međutim, praksa je pokazala da to može da se radi i da druga doza, recimo mRNK vakcinom, daje snažniji imunski odgovor nego što je bio nakon prve doze adenovirusnom vakcinom.
Profesore, da li vas zabrinjava i kao zdravstvenog radnika, a zatim i kao građanina, prilično slabo poštovanje mera kriznog štaba?
Pa zabrinjava me. Sada imamo malo sreće s ovim vremenom, da nije tako toplo i da ljudi mogu da sede na otvorenom i da ako i sede u nekom zatvorenom prostoru, da je taj prostor dobro provetren. Međutim, pre dve nedelje nismo imali takvu situaciju, imali smo jako visoke temperature i ljudi su sedeli uglavnom u klimatizovanim, rashlađenim prostorima i tu je pogodno za širenje virusa. To naravno nije dobro. To je ekvivalent kad sedimo zimi u zatvorenom prostoru.
A da li nepoštovanje protiv epidemijskih mera ima presudan uticaj, po vašem mišljenju, na širenje pandemije?
Definitivno ima. Znači, striktno poštovanje protiv epidemijskih mera bi nam donelo nula zaraženih dnevno ili možda neki jednocifren ili mali dvocifren broj, što se i pokazalo u nekim zemljama koje su pre nego što su postale dostupne vakcine potpuno ograničile širenje virusa. Recimo, Narodna Republika Kina je potpuno suzbila epidemiju samo tako što je sprovodila oštre protiv epidemijske mere. Prema tome, mudrosti tu nema mnogo. Ako se svi pridržavaju mera, nema širenja virusa.
Koliko sam razumeo, u ovom trenutku dominantna je delta vrsta koronavirusa. Da li možemo da predvidimo da li će ona biti preovlađujuća i u ovom sledećem četvrtom talasu pandemije? Negde pričaju da bi on krajem avgusta ili početkom septembra trebao da se pojavi.
Da, to je dominantan, recimo, verovatno u Evroaziji, a u Južnoj Americi su dominantni neki drugi sojevi, odnosno varijante, ali vrlo verovatno će to biti dominantan soj virusa u ovom četvrtom talasu. Verovatno će se pred kraj tog četvrtog talasa pojaviti neka nova mutacija, što ne mora da bude nužno loše, jer te mutacije mogu da smanje virulenciju patogena, tako da on daje, recimo, blažu kliničku sliku. Patogenima nije cilj da ubiju svog domaćina, naprotiv, patogenima je cilj da se tako kamufliraju, tako sakriju, da ne izazivaju štetu svom domaćinu, jer je to njima recept za beskonačnu propagaciju, onda mogu da se šire stalno na nove i nove jedinke, jer zaražena osoba može da emituje taj virus. Prema tome, moguće je da će doći do nekakve nove mutacije u kojoj će se možda virus tako promeniti da se lakše širi, a da izaziva manje štete domaćinu, znači da mu se smanji virulencija. Ali ne bi se trebalo tome nadati.
Da, sa druge strane to, profesore, praktično i znači da sa pojavom novog virusa i oni stari paralelno nastavljaju da egzistiraju.
Paralelno nastavljaju da preživljavaju u ograničenim džepovima, ali ovaj, novi sojevi postaju dominantni.
Dobro, kakav biste evo sad za kraj dali savjet građanima u oči četvrte faze pandemije? Da li bi vaš savjet bio isti i za one koji su se vakcinisali i za one koji to nisu učinili?
Ne, naravno da ne bi bio isti. Znači, za one koji se nisu vakcinisali, moj savjet je da se što pre vakcinišu i da što bezbolnije prođu taj period od momenta primanja prve doze do izgradnje imuniteta koji traje 5-6 nedelja. Znači, mnogo je bolje primiti vakcinu kad je epidemiološki mirna situacija, nego kada se na dnevnom nivou javljaju hiljade novozaraženih slučajeva. Znači, sada je trenutak kada bi svi trebali koji se nisu vakcinisali da pohrle i da se imunizuju u što je moguće kraćem roku. Jer kreće i nova školska godina, kreće i nova školska godina i na univerzitetima od 1. oktobra, tako da najbolje bi bilo da se to dočeka u nekom relativnom miru i da se sva ta nastava odigrava normalno, da sve službe koje postoje inače zbog građana rade normalno, da zdravstveni sistem radi normalno, da mogu da se obavljaju preventivni pregledi, da može ljudima normalno da se produžava terapija. Znači, da nam se ne ponovi situacija koju smo imali između novembra i maja prošle i ove godine.
A koji bi bio savjet za vakcinisane?
Savjet za vakcinisane da se pridržavaju epidemioloških mera, znači kada se nađu u nekom zatvorenom prostoru u kojem treba dugo da proborave, sa ljudima čiji im vakcinalni status, odnosno imunski status nije poznat u odnosu na COVID, znači ne znaju da li su vakcinisani, da li su preležili COVID, da stave maske i završe to što imaju u tom zatvorenom prostoru i izađu ponovo na svež vazduh.
Moj sagovornik bio je Dušan Popadić, imunolog i profesor Medicinskog fakulteta. Profesore, hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
U Tokiju teniski meč, Đoković Štruf je u toku u prvom setu, Novak Štruf 5-4 u gemovima. A na olimpijskim igrama srpske košarkašice počele su mečom protiv Kanade pohod za neku od medalja. U ovom trenutku 11:10 za Kanadu. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. You're never meant to mean.
the middle of the bed. I'm feeling pretty damn hard done by. I've spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. It's not fair. I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care. But you've never been to scream. You've never been to scream. Oh, it's not fair. And it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, you're supposed to care. But all you do is play. Yeah, all you do.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ovog leta Emily Blunt i Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akcijna komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula. Eko.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, Podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, od ponoći do dva, o psihologiji sporta sa bivšim odbojkaškim reprezentativcem i sportskim psihologom Andrijom Gerićem. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 28. jul.
Noćni program Radio Beograda 1.
U magazinu pratimo naše u Tokiju. Đoković je dobio prvi set, a naše košarkašice su u prednosti protiv Kanade i vode 16-13.
Igra kreće, ja već nalazim se. Prema pogled, tvoj pogled prema me. I brišem znoj sa dlanova.
ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prebara kod navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam.
Veliki gradovi u Americi u doba korone suočili su se sa porastom nasilja. Broj ubistava tokom protekle godine uvećao se gotovo za trećinu. Sličan trend nastavljen je i u prvoj polovini ove godine. A Chicago, jedan od najvećih američkih gradova, uklapa se u ovu statistiku. Proteklog vikenda ubijeno je i ranjeno više od 50 ljudi. O tome, o porastu nasilja u Americi, sada razgovaramo sa kolegom iz Chicaga, Aleksandrom Žigićem. Dobar dan, Aleksandre, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama, Ane, hvala na pozivu. Pa evo, možda ljudi čak i u Srbiji, evo da sam nedavno i bio baš na oko mesec dana, da kažem, posetili, da li možete, može reći, poseta rodnom kraju, ali u našoj predivnoj Srbiji, ali kažem, možda ljudi ne znaju neki detalji u životu ovde, čuje se često o sportu, o predsjedničkoj kampanji, evo i koroni, ali o takvim nekim detaljima možda iznenađuje koliko se ne zna, ali taj kriminal jeste, nažalost, veliki problem u Americi i definitivne poraste. Prošle godine su bili neredi i nasilje u velikom broju gradova u Americi i ove godine u porastu čak je bilo dosta ljudi, bili su proteste, se traži da se policija praktično ukine ili smanji u nekim gradovima i onda policajci čak kažu da se boje ili oklevaju dolu, intervenišu. Sve u svemu, doduše, nažalost, taj kriminal nije nov fenomen. Recimo, još 70. i 90. godine je bilo takođe puno ubistava u Chicago. Jedno vreme je to malo opalo, ali uvek je ta brojka negde 500, 600 pa i 700 ljudi, godišnje ljudi koji su ubijeni u pucnjavama. Primjer radi, Toronto, grad iste veličine kao Chicago, ima oko 10 puta manje. Jedan od glavnih problema je protok oružja koji je lako dostupan, ilegalnog oružja. Zato je policija u Chicago upravo rešila da ustanovi tim od 50 policajaca čiji će specifični zadatak biti da pokuše da učine sve da se spreči taj dotok ilegalnog oružja u gradu. A sada veliki deo tih nekada su kriminalci obračuni među takozvanim gengovima, u stvari bandama, i to najčešće u jednom ograničenom delu grada. Poznato je južni deo Chicago, koji zapadni ima takvu reputaciju, međutim dešava se i da se to prelije, da ga kažemo, u druga mesta, tako da ove godine, evo baš u poslednjih nedelja, bilo nekoliko nesrećnih slučajeva kad je recimo jedna veća tragedija, momak od 20 godina koji sede u metrou iza zemlje i koji je pogođen četiri popodne metkom i tri dana kasnije je preminuo. Žena koja je obodena nožem u centru grada u subotu četiri popodne, koja je bilo posjeti iz Marylanda, čovek, bilo je dosta takozvanih carjackinga, možda nekog stotina, to je kada pokušaju da vam otmu kola, ukradu kola dok ste u njima, znači ne parkirana kola, nego da jednostavno zaustavite se na semaforu i to je taj dosta carjacking kad pokušaju da vam otmu kola, tako da policija čini sve, problem je dosta veliki, posao je reče ti tako se ima pred gengovima, što tu zakon čutanja, što se ne odaje, ko sve stoji iza toga, verovatno takođe i pitanje promet drogom i neke druge stvari, ali kažem, vrlo često se dešava, nažalost, da i ljudi potpuno nevini strade, da li često ili relativno ne previše često, još uvek je pitanje za istraživanje. Sada ljudi predgrađima mnogim, gde živi veći deo ljudi nego samom Chicagu, često nisu toliko budi sem toga, tu se život odvija normalno, i u suštini u velikom delu Chicaga širokoline se to ne dešava i zato ljudi u neku ruku žive, da ga kažem, normalno, ali ostaje činjenica da u gradu, u centru, blizu centra da žive je taj veliki broj kriminala. Ana?
Pomenuli ste već nekoliko razloga zbog čega je porast nasilja, pomenuli ste posebno lako dostupno naoružavanje, da tako kažem, i te obračune bande koji su nama poznati uglavnom iz filmova, ali koliko to sve ima veze sa rasnim nemirima i protestima koji su se dešavali proteklih godina?
Pa, protesti proteklih godina su bili vezani dosta za predsjedničku kampanju. Ima dosta ljudi u Americi koji smatraju da postoje rasne nejednakosti, želi da se nešto učini po tome, po tom pitanju. I ne bi rekao da ima direktno veze, sami ti obračuni nisu vezani, nije da recimo da kažem da rješava pusnjava direktno kao neka posljedica rasnog nemira, ali sami u stvari većinom protesti koji su bili prošle godine u stvari centrima gradova, bilo je nasilje u smislu su ljudi u pljačku pljačkali radnje, čak se možda počelo s policijom i tako, ali nije bilo tu toliko, tu glavnom pusnjave, nekih nesečnih slučajeva na takav način. A sad možda je pitanje za sociologe koji su neki dublji razlozi za kriminal, možda generalno imovinska nejednakost ovde i čak generalno SD se zna u gradovima se zove neka dobar deo grada, loš deo grada, generalno u smislu da je dobar deo grada, da nema kriminala, da su bolje škole, da su doduše veći porezi, a opet neka se kaže loš deo grada smatra se da su slabije škole, da je veća šansa za kriminal i tako dalje, ali to nije u smislu da sam kaže direktno da neko na nekoga puca iz rasnog razloga ili tako nešto, a to se uglavnom ne dešava.
A da li se možda ove izrazito velike brojke o kojima govorite dovode u vezu možda sa epidemijom i krizom koje je korona donela svugde pa i u Americi?
Pa sigurno da je, da, sad porast došao sa korona virusa prošle godine, jer je bilo tog nasilja, onda isto tako centri gradova su prilično opustošeni, u smislu da nema jednostavno ljudi koji dolaze na posao, jer većinom mnogi centri američkih gradova ljudi dolaze tu samo preko dana da rade i onda u 5-6 uveče sednu kola i voze se 3-4 minuta opet gradje gde žive. Sad nema tih ljudi koji dolaze preko dana, u većini gradova nije bilo ni turista i drugih posetilaca, tako da su oni bili pusti, pa su onda i neke radnje zatvorene, neke na kraće, neke možda na duže vreme i možda neko generalno nezadovoljstvo. Ljudi neki čak možda kažu što su bili i po kućama, pa zato, ali mada finansijski, što se toga tiče, je država dala dosta pomoći, bilo u nekoliko navrata finansijska pomoć, recimo primjer radi ove godine, pre nekoliko meseci, svako u Americi dobio po 1400 dolara i za odrasle i za dete, znači recimo familija koja ima 3 deteta dobila je 7000 dolara bespovratne pomoći, znači bez ikakvih obaveza. Takođe biznisi su dobili poslovi razne nekog 100 miliona dolara ukupno je bilo na raspolaganju za razne firme i avio kompanije su dobili recimo 25 milijardi dolara da bi ostale u poslu, ali opet sigurno da je, naravno, život nije bio redovan, mnoge stvari su poremećene, znači funkcionisanja i naravno svi se nadaju da će ipak da se stvari stabilizuju u smislu ekonomije, jer ovo sad da već august, septembra planirano je vraćanje dece u škole, potpuno universiteti se otvaraju, firme su već počele da vraćaju ljudi u centar grada, ali doduše što se tiče tog kriminala i oruženih obračuna, nažalost, a posebno kad je leto, kad su ljudi više napolju ovde u Čikagu, to je problem koji je već godinama prisutan, nekad manji, nekad veći, čak evo, drugo se javljamo, je bilo i nekih pucnjava, kako se da kaže, drive-by shooting, znači iz vozila, što policija kaže, bilo češće s 90. godina, a bilo je u ovom trenutku, znači, nekoliko i takvih. Uglavnom, ima relativno novi šef policije u Čikagu, koji ima želju s pomoć od načelnice, čvrsto su rešeni da se nešto učini, nadamo se da će tako i biti, da će se suočiti s tim problemom i pored ostalog i rešavanje tih imenskih nejednakosti, dovođenje i recimo lepših i radnji i poslova u delove grada da do sada nisu bili, otvaranje boljih biblioteka, čakošaka hiterena, drugih stvari za mlade koje mogu da se bave posle škole van nastavnim aktivnostima da bi jednostavno se osjećali što prihvaćenije od društva. A uglavnom kompleksni problem, ali opet kažem, recimo evo sada, recimo Chicago ima za širom krenu oko 10 miliona stanovnika. U samom gradu Chicago živi oko 2 miliona 700.000 stanovnika, a ove se sve najčešće dešava u jednom malom delu Chicago, razredno govoreći. Zato, u stvari, za većinu ljudi, u suštini, u nekom svakodnevnom smislu, to ne utiče toliko na njih, ali sad pitanje naravno da li ih možda ipak to brine kad pročitaju vest i vide da se to ipak dešava i da nije problem koji treba ignorisati.
Evo, iskoristila bih ovaj naš razgovor da vas pitam i za situaciju sa koronom, pošto je Amerika prošla različite faze epidemije, kako je trenutno epidemijsko stanje?
Pa, vesti su vrlo slične stvari kao u Srbiji, recimo došlo do velikog otvaranja, recimo Chicago, Kalifornija, New York. U Chicago je život trenutno praktično skoro potpuno normalan. Evo, za 3 dana, kad pričamo, počinje veliki festival Lollapalooza, gde dođe 400.000 ljudi, koji što donosi 100 milijuna dolara gradu, dolazi 150 bendova, znači to je bilo recimo otkazano prošle godine, odlazim čak i sajam automobila ovoga puta tokom leta, koji se održava u februaru. Međutim, od pre nekoliko dana se puno priča o Delta soju, navode se, većinom je problem sad koronavirusa, odlazak u bolnice za one koji nisu vakcinisani i da su uglavnom otporni na Delta soj, ali sad je to postalo velika tema, tako što je korona bila, da kažem, potisnuta. Na začelje vesti odjednom je izbila u prvi plan od pre nekoliko dana, naravno da duže sad kako je počela olimpijada, sigurno će i to biti i jeste jedan glavnih vesti u Americi, koja je se puno prati olimpijada. Normalno svaka zemlja u Americi se prati pre svega češće sportista iz SAD, ali i svih drugih, tako da, ali mislim da i svi ovde primećuju, sada je malo druga tema, ali da je Novak Đoković, ja mislim, najveća zvezda olimpijade ove godine, bez sumnje, tako da njegovo prisustvo bi se obeležava na lep pozitivan način olimpijadu i jedan nepozitivan razvoj, jer je bar pre početka bilo dosta problema i tamo priđe oko korone i o tome se pisao od u medijima kako će, da li će utjecati, da li će možda čak biti otkazana u posljednji čas.
Da, da, da. A koliko su trenutno prisutni novi zarazni sojevi virusa u državi? I da li se razmatra i govori o trećoj dozi vakcine?
Govorilo se, li za sada nema preporuke, odnosno preporuka je da za sada nije potrebna, ali nije odbačena kao mogućnost kasnije, znači sad se govori pre svega možda se usmeri na to da se vakcinišu oni koji nisu vakcinisani, zato su recimo bile neki masivni centara za vakcinaciju u Chicagu, pa recimo što toga će biti otvoreni centri na lokalnim koleđima ili na gradskim festivalima, da bi se što više približili ljudima, znači ne bi se čekalo da dođu na to, da ta masovna vakcinacija, čak se nudi lutrija ove sedmice, je 3 puta po 100.000, 3 ljudi dobilo čak 100.000 dolara nagrada na lutriji, od toga što su se vakcinisali, tako da se ulože veliki napor, jer kao i mnogi zanima sveta i ovde, ima dosta ljudi koji su sad skeptični, a posebno među mlađima. Tako da vrlo, vrlo su slično već u stvari tiče stvari i kao u Srbiji i broj ljudi koji je bio jedno vreme je u stvari recimo zimus i čak jedno februar skoro nemoguće ukinjiti se, a onda je ono došlo i postalo negde od marta, aprila masovno na raspolaganju i onda se masovno to i obavljalo, a onda je usporeno, tako da odjednom čak bilo viška, da go kažem, vakcine, jer neki ljudi su odnosno rešili da to ne čine, ali kažem, ono što je interesantno i što je bitno da nekako hodne živo, da će sve škole biti otvorene sa ličnom nastavom, jedino što je debata da li će sa maskama ili ne. Neki investitori za to pitaju, prave ankete među roditeljima i slušaju savete zdravstvenih stručnjaka. Mislim da će gradske škole u Chicagu, ne znam vest, da će biti ipak deca sa maskama za sada, ali univerziteti neki, recimo privatni univerziteti, recimo u Chicagu, DePaul, Loyola i još neki zahtevaju studenta da budu vakcinisani, ako žele da prisustuju nastavnom priču, znači moraju biti da bi nastavili, da bi nastavili školovanje.
I evo...
Tako da, za sad je baš, uglavnom je najveći procenat, kažu stručnjaci, ljudi koji dobijaju bolest, trenutno su oni koji nisu vakcinisani, taj delta su, ja mislim da se pomenjali još pa nekih manjih, alfa i lambda, ali za sada taj delta su opresce najveću knjigu.
Kakve su perspektive i procene američkih stručnjaka u vezi sa kolektivnim imunitetom i okončanjem epidemije? Šta kažu?
Pa, to je, znači, to je tema o kojoj ima raznih mišljenja stručnjaka. Uglavnom kažu da što je veći broj ljudi vakcinisan, da će problem biti otklonjen. Znači, nadali su se da će biti barem 70% vakcinisano potpuno i da bi onda to dovelo blizu kolektivnog imuniteta. Međutim, to se još uvek nije desilo. Mislim da oko 50% ljudi ima potpunu vakcinaciju da je obavilo. Zato se ide ka tome pa da se ljudi motivišu što više ka vakcinaciji, jer onda se smatra da će da to bude rešeno. Međutim, evo kažem, u tom nekom smislu samog života, generalno u Chicagu, sada više se praktično ne nose maske ni u radnjama, samo piše na radnjama po mišljenju američkog glavnog ministarstva, CDC, Centra za zaraze iz Atlante, nošenje maske unutra nije obavezno za ljude koji su vakcinisani, samo se preporučuje onima koji nisu vakcinisani. Znači, uglavnom, sva kretanja, sve je praktično život, da kažem da je 10% potpuno normalan. Jedino što je uvrteno su nose maske u transportu, recimo avionima ili autobusima, eventualno, ali pošto ljudi se ovde uglavnom kreću u više kolima, više se maske ne nose ni na ulici, naravno po neko ima ko želi, ali generalno sve uglavnom već sada funkcioniše kao da je korona potpuno prošla, već sad vidjet ćemo da li će se vakcinacija dalje nastaviti.
Da li je to stvarno kraj?
Da li je to stvarno kraj i da li se dolazi imunitet?
I evo, ne mogu da vas ne pitam sliku naših sunarodnika u Chicagu, nadam se da ih korona ne ometa u letnjim danima i odmorima i poslovima.
Pa, evo, i to je sada odnosno na prošlu godinu, kad je bila neko, kažem, smislu crvena godina, kad su otkazane skoro sve aktivnosti, što je dešavalo, evo, trenutku kad se javljam, recimo, planirano je jedno predavanje, to su gosti iz Srbije, već za čarno odani, da će se govoriti o srpskom jeziku, u Srpskoj crkvi Svetog Save, u Maryville, Indiana, to je oko 40 minuta južno centra Chicago, organizuje se protivni festival sa 9 vina, znači srpski muzičari, očekuje se 1000 ljudi dolaze, i ljudi iz srpske zajednice, i Amerikanci, u Novoj Gračanici, takođe obeležavanje donošenja ikone preručnice sa Hilandara kopije, u stvari da će takođe biti služba i da će ručak u velikoj sali, tako da evo, do pre samo nekoliko meseci tih događanja nije bilo, i sada i u tom nekom smislu su stvari normalizovane, kaže, nadamo se samo da neće biti nekih drugih iznenađenja da tako ostaje, ali sad su prvi festivali, vidio sam u septembru, recimo u Kaliforniji, u San Diego i ovde širom Chicago, u Ohio, također drugi koji su srpski stali u Akronu, u Ohio, Buffalo, u New Yorku, znači Srbi su stigli širom Amerike, danas u svakoj državi i nadaju se da će biti normalno ne samo zbog druženja, nego i zbog poslova i zbog svega.
Mnogo vam hvala, Aleksandre, što ste se uključili u naš magazin za Radio Beograd iz Chicaga, Aleksandar Žigić.
Hvala, prijatno. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. You by I never question.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Nemca Štrufa u drugom kolu olimpijskih igara u Tokiju. Prvi set je dobio Novak sa 6-4, a u drugom vodi sa 4-1. Košarkašice Srbije igraju sa Kanadom u prvom kolu. O rezultatima ostalih srpskih sportista izveštava Snežana Pantović.
Srpski basketaši nastavljaju sjajno da igraju u Tokiju, oni su se plasirali u polufinale i imaju mogućnost da se bore za olimpijsku medalju, pošto su savladali Letoniju sa 22-16, a prethodno jutros u petom kolu bili su ubedljivi protiv Japana 21-11. Ostaje još sutra utakmica sa Rusijom u grupi, ali dalje idu samo timovi koji su na prvoj i drugoj poziciji, a do sada 6 utakmica, 6 pobeda. Naša mlada džudiskinja Marica Perišić izgubila je meč drugog kola u kategoriji do 57 kg posle velike borbe od Timne Nelson Levi iz Izraela. Teniserka Nina Stojanović završila je učešće na igrama pošto u drugom kolu je eliminisana od Grkinje Marije Sakari sa 6-1, 6-2. Plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u finale trke na 200 metara slobodnim stilom, jer je u svojoj polufinalnoj trci zauzeo 8. mesto. Nastupići plivačica Anja Crevar na 200 metara mešovitim stilom u 12 časova i 34 minuta. Sve ovo možete gledati u prenosima na RTS-u. U poslednja 24 sata najmanje 16 ljudi koji su angažovani na olimpijskim igrama u Tokiju testirano je pozitivno na koronavirus, saopšteno je iz organizacionog komiteta igara, od čega su trojica sportisti. Međunarodni olimpijski komitet dozvolio je da osvajači medalja mogu da skinu maske do 30 sekundi na podijumu zbog fotografisanja.
U derbiju grupe C košarkaškog turnira Slovenija je pobedila Argentinu 118 prema 100. Bila je to olimpijska hronika. Najnovije informacije iz Tokija čućete u podnevnim vestima. Slede ostali događaji dana. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon ističe da je epidemiološka situacija u Srbiji pogoršana i da će se i dalje pogoršavati. On očekuje da će tokom ove sedmice broj novozaraženih virusom korona na dnevnom nivou biti veći od 300. Doktor Kon kaže da će u narednom periodu sigurno biti četvorocifren broj novozaraženih, ali ne očekuje pritisak na zdravstveni sistem kao kada je bilo više od 9.000 obolelih na bolničkom lečenju. U svetu je sve više zaraženih delta sojem COVID-19. Mnoge zemlje ubrzavaju vakcinaciju. U Tunisu je smenjen premijer Hišam Mešiši posle nasilnih protesta zbog naglog porasta broja novozaraženih COVID-19 i ekonomske situacije. Demonstranti, koji su se juče sukobili sa policijom, slavili su na ulicama glavnog grada Tunisa kada je objavljena odluka o smeni premijera. Predsjednik Kais Saied ukinuo je imunitet svim članovima parlamenta i najavio da će uskoro imenovati novog premijera kako bi se vratio socijalni mir u zemlju. Vojska Tunisa opkolila je zdanje parlamenta i sprečila predsjedavajućeg da uđe u zgradu. U Narodnoj skupštini Republike Srpske održat će se sastanak predsjednika svih parlamentarnih stranaka povodom odluke odlazećeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentina Incka, da se u krivični zakon uvede zabrana i kažnjavanje negiranja genocida. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik rekao je da se situacija posle nametanja odluke Incka može rešiti odbacivanjem te odluke kroz institucije BH, a ako ne bude dogovora, uslediće blokada rada tih institucija. Drugog dana posjeta Azerbejdžanu šef diplomatije Nikola Selaković položio je venac na grob bivšeg predsjednika te zemlje Hejdara Alijeva. Za dan su planirani odvojeni susreti sa ministrom spoljnih poslova Džejhanom Bajramovom, ministrom ekonomije Mikajlom Džobarovom i ministrom odbrambene industrije Madatom Gulijevom. Selaković juče razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. U posljednjem meču drugog kola fudbalske Superlige Srbije u Lazarevcu će igrati Kolubara i Radnik. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U košarskom području umeren jak vetar, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda i pre nego što pređemo na temu ovog sata idemo kratko u Tokio da vidimo rezultate. Po izrazu lica selektorke Marine Maljković, kao i obično, nije se videlo ništa, ali rezultat kaže da srpske košarkašice na poluvremenu vode protiv Kanade 36-28, a i Novak Đoković vode protiv Štrufa i u drugom setu je trenutno 5-2, prvi set Novak je već dobio. Pandemija COVID-a podigla je cenu hrane i u svetu i kod nas, što je pozitivno uticalo na našu poljoprivredu. Međutim, ne na sve grane. Stočarstvo je od prošle godine u ozbiljnom problemu, jer je stočna hrana poskupela, dok je cena mesa i mleka ostala ista ili je čak i pala. Neizvesnost na tržištu osjećaju i proizvođači svinja, koji sve češće odustaju od tova. Tako je i u Sremu, koji je oduvek bio centar svinjarstva, a danas je tamo većina obora prazna. Jedan od retkih koji ne odustaje, uprkos velikim gubicima, je Draško Danilović iz Kuzmina, koji sa dvojicom sinova, poljoprivrednih inženjera, godišnje isporuči 4 do 5.000 tovljenika. On je koleginici Davorki Tešić na farmi u Kuzminu govorio o problemima sa kojima se suočavaju proizvođači.
Ovo je remontovana farma, stara, odakle smo počeli, inače imam nove, zatvorene sa ventilacijom i s dotokom hrane, ali to je pravi to već jedno 14-15 godina, napravili smo ovde posle onih sankcija, otišli smo malo videli napolju i to uradili. Nažalost, napolju se menja, ide to sve savremenije, ali kod nas je situacija takva da ulaganja u stočarstvo bukvalno niko ne želi. I ovo što imamo, pitanje opstanka. Dugo vremena ova...
Kuzmin je inače poznat bio po proizvodnji svinja i uopšte Srem. A sad čini mi se da to sve polako zamire.
Kuzmin je, da vratim se negde 88. 9. 90. godine imao 50.000 godišnje, kad smo bili svi usitnjeni i mali, ali je neki Mitros ili Srem Šid znao da u Kuzminima godišnje 50.000 svinja, pa je klao. To je sad sve palo i svodi se na to da ostali smo mi koji smo baš bukvalno opredeljeni da živimo od toga, s tim što morate shvatiti da se to gasi po cenama. Druga stvar, demografski selo samo stari, oni ljudi stari koji su već to radili po nekoj inerciji više nema, to se neće lako vratiti i bojim se da je ovo period ako uništimo ovo stočarstvo, da revitalizaciju stočarstva, bez obzira da li pravili neke mega farme, i one će propast, zatvarati pod ovim dumping cenama uvoza mesa.
Kakva je trenutno situacija, po kojoj ceni ste poslednju turu isporučili?
Situacija je prvo takva da vam niko ne sviđa. Prodajem je sa prodajem plasmanom, prodajem sa plasmanom mesa, čini se meni da kroz ove velike markete ulazi uvozno meso velike količine i problem je plasman i ovo svinja, a cena je još druga problematika na kojoj se svi gubimo. Trenutno kaže je oko 130 dinara, sam tendenciju pana.
A po kojoj ceni ste vi prošle prodavali?
Pa prošle je bilo 140, 50 dinara, sad već pad je na 130.
Ali, jel vi to predajete Mitros?
Ne, predajem u klanici Đuđevića.
Jel vama oni obračunavaju na liniji klanja? Kako to ide?
Pa za sad još ne, moramo i to svi se menjati. Vidite, kad dođemo u ovakvu krizu, motiv da ulažu svi u stočarstvo, da idemo genetičare, jer ja nemam proizvodnju prasadi.
I nego kupujete?
Kupujem prasad, imao sam par dobavljača, pokušao to da zaokružim, jer ne mogu sam sve da radim. I kako ja njih da motivišem sada da oni ulaze u nove nazimice, novu genetiku? Razbijeni smo i stručno. Oni ljudi koji to vode i što postoji, na ovim cenama sva je priča zamrla. A posljedice se osjeti kad nestane i ovo malo i kad ljudi nemaju više ulaganja. Mi moramo shvatiti, u stočarstvo su velike ulaganja, namjenski objekti, po jednoj krmači objekat košta 4-5 hiljada evra sa našim sad ovim novim dozvolama, količinama koje treba. I sad to uzmite se 100 krmača kojima treba da ulože pola miliona evra. Da se bavi sa gubitkom i nepredvidivosti šta će biti u stočarstvu.
To je najveći problem.
Najveći problem je nepredvidivost. Znači, i sam sam na tome, evo, preko 50 vagona sam žive mere predao, izgubio sam sigurno 15 miliona na nivou godine.
Evo, znam, a kako vi niste ipak odustali, mnogi su odustali, Vi pa, ste u velikom sistemu.
Moram da kažem, nisam u sistemu, nego sam imao i te ljude da ispoštujem koji su imali krmače, ciklična prašenja, pa sam povlačio...
Vaši dobavljači.
Dobavljači, povlačio od njih prasice, ne možemo svi to za nedare zatvoriti. A i iskreno da vam kažem, sve smo se nadali nečemu bolje. Međutim, ono, nažalost, ide sve gore stanje.
Pa jel vidite vi negde neki izlaz? Država nešto priča da će pokušati da pomogne. A jel vi imate bilo kakve informacije na koji način? Kako, i kako bi uopšte moglo da se pomogne?
Pa država može da odredi jednu proizvodnu cenu svinja i sve na ono što je tržište ispod te proizvodne cene da bar dotira poljoprivrednika.
A koja bi to bila sad proizvodna cena?
Što, ja ne mogu da kažem.
Ali imate neku kalkulaciju?
Vi imate, sad cena mora biti najmanje od 180 do 200 dinara.
Zato što su cene hrane sada otišle u nebo.
Ne, sad tu grešimo. Ja jesam stočar da se proizvode hrane. Mi smo tek dostigli cenu hrane na kojoj imamo neku akumulaciju. Smo imali dosta toliko podcenjene cene hrane, ratarstva, i ako uzmete jedno domaćinstvo koje samo mora da plati penzione, doprinose, zdravstvene, koje šta treba mu 120-130 metara pšenice, i to uzmite koliko on treba da ima hektara da izdvoji samo da bi zadovoljio osnovne životne potrebe, bez plata, bez života, bez koje čega je ulaganje u mehanizaciju. Prema tome, nisu žitarice, prve žitarice su svud u svetu takva cena. Nažalost, kod nas još uvijek najjeftinije.
Ali realno, cena hrane jeste uticala na cenu finalnog proizvoda, svinje.
I da je ostala stara cena hrane, na ovoj ceni svinja trenutno mi ne bi isto obstala.
Hoćete reći i pre?
I pre ovoga skoka žitarica na ove cene svinja što smo imali 125, 130 dinara, isto nema, mnogi ljudi se zatvorili.
Vi ste sami rekli da ste praktično ušli u gubitak. Kako ćete vi, na koji način ćete vi to pokriti?
Pa ja imam još trenutno moje žitarice, pa sve time jednostavno nisam prodao po toj ceni. Moje žitarice sam plasirao, izgubio na njima, nisam i prodao po 20-30 dinara, sam prodao po 16-17 i to opstaje, ali za ubuduće shvate, isto moram da kažem, nije to samo svinjastvo, to je i govedarstvo. Gde smo imali stimulacije, izvoz bit će u Tursku, bit će Istanbul, i onda smo nedelje dočekali da niko ne ide kupi bikove i dočekali s 800-900 kila gubitak, i da uzmite taj proces proizvodnje koji traje 16-17 meseci i čovjek radi buza što ne ostane, nema goriva da izvuče ni đubri ostane. I isto tako mlečno govedarstvo, sa 30 i nešto dinara, oni koji nisu velike farme imaju po čak i po 28 dinara, razmislite gde se oni nalaze.
A kažete mi, gde vi vidite, država mislite da bi trebala da garantuje za stočare trenutno neku cenu, odnosno da im tu razliku nadoknađuje?
Nisam zato da mi neko stalno nešto nadoknađuje. Ako mi nadoknađuju, kao sad postice, dobijam 50% za traktor koji sam kupao pre za 20 vagona žita, sad dajem za njega 50 vagona, pa dobijam nazad. A mi moramo, da bi lečili se, moramo postati dijagnozu. Prema tome, mi još uvek nismo izvršili regionalizaciju poljoprivrede. Ako ide Arilje, Ivanice, ide Malina, podržimo te ljude. Ako Šumadija bila voćarstvo, govedarstvo, dajmo to, podržimo. Ovo je svinjski Srem, Fruško gorje vinski Srem. Treba napraviti regionalizaciju da vidimo gde šta najbolje ekonomski uspeva.
I onda to podržava?
Onda tako država da postavi se sa jednom politikom koja stoji. Ne mogu nama uvoznici, izvoznici, lobisti razni, ne dajemo mi dozvole za uvoz nečega. Mi samo imamo zabranu izvoza mesa, te zbog kuga, te se pojavilo u jednom selu afrička kuga, pojavilo se svuda, ali kod nas stalno dolazi, ali ili nećemo taj rok sa uvoznom mesa da uskladimo vremenski koje tamo ističe. Znači, tu seljak je nemoćan. Ono što je žalostno, ako za me poljoprivrede, moje, moram da kažem, podatak je dan. Ogromni broj radnih mesta, bez obzira i to se smanjuje, ali na 10 evra uvozne robe mi izbacimo 90 evra izvozne robe, ostvarimo napredak društveni, da kaže društveni proizvod taj. Ne bi trebali to da upropastimo, i druga stvar, prehrambena sigurnost naše zemlje je sigurno bolja. Kad govorimo o mesu, tako isto o povrću, sve ostale zemlje vode računa prelemanima na bilo koji način, sad imate program u poljoprivredi. Vraćanje mlade na selo, besplatne kuće, dodelu nečega. Ali ako čovek, morate shvatiti, ako dobijem nešto iza džabe, a to ne može ekonomski da funkcioniše, džaba ste mi dali. Prema tome, moramo napraviti ambijent, predvidivost, i da ti ljudi mogu da žive sa toga, znači da ostanu ovdje, imaju motiv i da ih zaštitimo na bilo koji način. Ljudi to očekuje svoje države. Ne možemo posmatrati poljoprivredu od slučaja do slučaja i od godine na godine. Sad je ošla cena svinja ili žitarice skočila i mi se tu odmah našli u propasti, ekonomska država je slabo, ne može to da popuni ili će popuniti, dok ona ne popuni, ove svinje izlaze za 3,5 mjeseca, ja vremena toga nemam, to traje. Ona je ne može da ode u štalu i objasni krmači nemoj se prasti ili kravi nemoj me pomusti, mlijeko je jeftino, prema tom to neko mora da shvati. Moramo znati šta mi hoćemo. To mora neko da odgovori. A ja mogu da ukažem, kao sad što vi činite i ja, ukazujem na to, ali kažem, moramo postaviti bukvalno pravu dijagnozu, inače ćemo propasti.
Da li koristite subvencije koje država daje?
Pa koristim, znate da je subvencija 1000 dinara po tovljeniku sa kašnjenjem pola godine, sa godine dana. Evo, sad su isplatili od prošle godine. I koristim ovo što izlazi, da li nacionalni program, da li pokrajinski ako kupim mehanizaciju i to. Ali, evo, vi sad nemate još uredbe nacionalnog programa.
A jeste li razmišljali o IPARD?
Jedan sin mi je lane kupio traktor na IPARD. To je malo sporije, veliko je čekanje. Međutim, ono što smo mi, što su od nas zahtevali u preduslovi koji izbili, kad smo to ispoštovali, to su i oni kontrolama koje kontrolišu, ispoštovali, to su nam refundirali.
I sad je u toku konkurs također. Biće sada i ovaj preko Svetske banke, očekuje se baš za stočare, jeste li o tome razmišljali?
Pa jesam, bi morao prvo, ja sam sad malo rekao, zbog krize, za čega da ulažem? Vidite, i suša i sve nešto treba ostati...
E, to sam htjela da vas pitam, ova godina nije baš...
Prihlav treba ostati likvidan.
Da,
jer nije baš... Jer ko se zaduže, on je propao, onda u naredne 3-4 godine sigurno, ali lagano propao.
Jeste li vi imali pšenicu?
Jesam. Sad završamo dana žetvu, negdje oko do 10 jutara.
I kako ste prošli?
Što se tiče prinosa, ne znam kako sam prošao.
I kvaliteta?
Kvalitet je, mogu da kažem, merio sam kontrolisao 80 hektolitar, a prinos je tu na nivou 9-10 ton po hektaru. Da,
odlično, tako da se tu... a kažete mi kukuruz, soja...
Imam negdje oko 250-60 jutara soje i kukuruza. Treba nam kiša pod hitno, nemamo ni zimske akumulacije vlage, ni proletos, imali smo hladan period, fenofaze, biljke su prolazile svoje u hladnom periodu bez puno vlage, sad je ovo već visoke temperature i bojim se kako će biti oprašivanje, kako će prinosi uopšte biti.
Imali ste dosta pšenice, što radite s njom?
Ja imam svoje skladišne kapacitete, pa ću je baciti na tržište kad bude mora.
A, tako, čekat ćete. Jel sad ima neka, bilo kakva akontna cena, postoji oko 20 dinara, nikakva cena ne postoji još uvek?
Niko.
Ne zna ništa?
Niko,
ne zna
ništa, ljudi predaju, da će biti, ne gledaju, ja moram da kažem, neka gledaju dobro ugovore koje potpisuju sa skladištarima, kakvi će biti obračun na kraju, koliko će biti plaćen, da će biti po berzarskim cenama ili koje šta. Ljudi su naučili ono ispre odu pa predaju, niko nije sumnio da neće biti isplaćeni i sve. Nažalost, to danas nije tako. Danas možete prodati svinje da ništa ne naplate, nekom proizvođaču da mu ništa ne možete. Ne možemo da se zaštitimo pravno i...
Vi ste po struci tehnolog,
da.
Ali se bavite poljoprivredom praktično od početka, je li tako? I u sinove ste također uključili, to imate dva sina, obojica završili poljoprivredne fakultete, što znači da ste vi tu neku budućnost ipak videli u poljoprivredi.
Sinovi su moji, vidjeti, odrasli uz mene na njivi u traktorima, to zavole, moram da kažem da su bili dobri studenti, sve na vreme, sve su dali. Vas pitanje da se od rada, od stvaranja nove vrednosti može živjeti, a ne od praznih priča. Ostali da se bave prošire proizvodnju. Sad mi je žao njih, jer nemaju viziju, oni bi dalje. Logičan sled okolnosti je bio da imamo svoje krmače, to zaokružimo ciklus, jel, plasman. Ali nestaje nam radna snaga, nestane meštana na selu, nestaje ljudi, da se proširuješ ne može. Znači koliko maš porodice uradi, toliko ćemo raditi.
I Srema za magazin Draško Danilović, sa kojim je razgovarala Davorka Tešić.
Go. sunce novi dan, žurim da te ugledam, jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te i sve bi podio, jer sam te volio. I sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio, jer sam te volio. I sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Sam rekao da okrenem leđa i odem bez pozdrava, a sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim sebi vratim te i sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te i sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio.
Eko. Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program. Olimpijske igre. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Evo nas u rubrici Olimpijske igre. Pored mene je kolega Slobodan Igrutinović, on će sve po redu.
Dobar dan, pa da, po redu da krenemo, da je Novak Đoković upravo završio svoj meč drugog kola protiv Nemca Jan Lenarda Štrufa i dobio je to glatko sa 2-0, posetujemo 6-4, 6-3. Dakle, Nole i za sada igra sasvim sigurno i verujemo da će tako nastaviti do kraja. Njegov pohod na zlatnu medalju sigurno sam pratio u ovom trenutku cela Srbija, a možda i nešto šire. Košarkašice trenutno igraju protiv Kanade, direktna prenos je na drugom programu naše televizije. Naše devojke su u jednom trenutku vodile čak 15 razlike, sada je treća četvrtina u toku i rezultat je 38-36, dakle na Kanadjanke su pristigle. Nadamo se da će ipak naše devojke zadržati ritam sa početka utakmice kada su stekle jednu dobru prednost i verujemo da će ipak dobiti ovaj meč. Što se tiče naših basketaša, i oni su ostvarili sjajan rezultat, plasirali su se u polufinale olimpijskih igara, pobedili su jutros Letoniju sa 22-16 i tako, dakle, praktično obezbedili borbu za medalje, jer verujemo da neće propustiti priliku u polufinalu da se domognu i finala, ipak su oni najbolji basketaši na svetu i verujemo da im je jedna medalja obezbeđena. Ostali naši takmičari koji su danas nastupali nisu baš imali uspeha. Pre svega plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u finale trke na 200 metara slobodnim stilom. On je dobro krenuo, bio u trku, prvih 100 metara je držao priključak, no naglo mu je opao ritam u finišu. Trku je završio na posljednjoj osmoj poziciji u vremenu 1.47.62 i nažalost nije se domogao finala. Ispala je i naša tenisarka Nina Stojanović u drugom kolu turnira, izgubila je od Grkinje Marije Sakari rezultatom 2-0, 6-1 i 6-2. Također u drugom kolu takmičenja ispala je džudistkinja Marica Perišić. Ona je poražena od Izraelke Timne Nelson Levi u kategoriji do 57 kg. Dakle, ovaj takmičarski dan je, da tako kažemo, loše krenuo po naše takmičare, ali vidimo da kako se približava kraju, da je sve bolje i bolje. Dakle, ako košarkašice budu popravile svoju igru i dobiju ovaj meč, ipak ćemo imati, da tako kažemo, jedan uspešan dan na olimpijskim igrama. I samo da kažemo da, nažalost, organizatori su potvrdili još dva slučaja koronavirusa među takmičarima. Znamo da je uveden karantin za naše kolege, reportere i novinare i uopšte članove ekipe RTS-a. Dakle, 14 njih je u ovom trenutku u karantinu, među njima i naše kolege Milan Bigović i Slobodan Maletić. Što je jedan veliki apsurd, moramo reći, kada je u pitanju naš kolega Maletić koji je preležao virus
I još
dobio vakcinu posle toga. Dakle, on je prepun antitela, ali Japanci očigledno to ne uvažavaju, ne znamo zaista iz kojih razloga, što sigurno nije u redu i ima tu očigledno puno problema. Znamo da organizatoru naravno nije lako sa tim brojem sportista i članova ekipe koje prate sportiste izboriti se i sa virusom i sa svim ostalim stvarima, ali vidite, neki propusti zaista se dešavaju koji su neshvatljivi konkretno sa kolegom.
Da, očekivalo se da će biti mnogo izazova, da će pravila biti rigidna, ali opet je neophodno da postoji neka vrsta zdrave logike ili selektivnosti u tome.
Pa upravo tako, čudi, zaista sve nas čudi to ponašanje Japanaca u ovom trenutku, da su baš toliko rigorozni prema ljudima prema kojima ne bi trebalo da budu rigorozni, jer kako su oni saopštili, u avionu od Frankfurta do Tokija jedan Nemac je bio pozitivan na virus, a svi oni koji su sedeli negde u njegovoj blizini, dakle to je i naših 14 članova naše ekipe, su odvedeni, zapravo zatvoreni u karantin. Iako među njima ima i onih koji su zapravo preležali ili koji su primili vakcinu i nisu rizični, nema zaista nikakve logike da budu toliko rigorozni, ali Japancicu, Japanci.
A da li bi pomogao sad neki dodatni test? Iako su ih radili bar mi,
ne znamo kakve su procedure, kako oni u tim situacijama uopšte nastupaju, sve je onako maglovito i za nas nepoznato. Očekujemo naravno da nam se naše kolege jave da vidimo šta se dešava. Za sada su oni bukvalno zatvoreni u sobama, ne mogu da izlaze, ne smeju, dostavljaju im hranu u sobe i tako dalje. Dakle, vrlo jedna rigidna priča koja, opet kažem, nema zdravu potporu, zdravu osnovu, jer konkretno naš kolega nije rizičan, da tako kažemo, ni po sebe ni po druge, ali...
Dobro, da rezimiramo da srećom Radio Beograd ima jaku, veliku i ozbiljnu sportsku redakciju, pa ćemo se, to jest, vi ćete se
pa da, mi ćemo pokušavati da odavde koliko možemo
nadomestiti priličan hendikep, zaista.
Da, baš tako.
Hvala najlepše za magazin Slobodan Igrutinović.
Leto u Srbiji.
U magazinu, kao što ste i navikli, predstavljamo vam destinacije za odmor u Srbiji. Šta nudi Požarevac i okolina, to ćemo danas da pitamo direktora turističke organizacije Požarevac Vasilija Baldića. Dobar dan, hvala vam što ste na talasima Radio Beograda.
Dobar dan i vama, i ja bih pre svega hteo da pozdravim sve slušalce Radio Beograda, ma gde se oni sada ovog trenutka nalazili.
Tačno, uglavnom se nalaze uz TV ekrane i uz radio zato što igraju naše košarkašice, a ja pretpostavljam da i u Požarevcu ima stvarno mnogo destinacija gde može da se uz odmor prati olimpijada.
Pa potpuno ste upravo, ja moram pre svega prvo da podsjetim da je još od kraja juna i u protoku prve polovine jula mjeseca održano nekoliko vrlo značajnih manifestacija. Pre svega to je sva smotra Folklorna sala sela Srbije u selu Kličevcu, zatim tradicionalni sedmojurski vašar i sedmojurske konjičke trke na Požarevačkom hipodromu. Također aktor sela Dubovica na obali Dunava održan je Dubrovački kotlić na prisništu Kraljice Marije, a 17. i 18. jula dvodnevna manifestacija Bojna Prugovo, sportsko-turistička manifestacija. I već juče, prethodnog vikenda, sedmo po redu su Movijada i Čorbarijada u pitanju takmičenja u sportskom ribolovu u selu Brežane. Program već nastavljamo od sutra 27. jula, kada će na Trgu oslobođenja plesni klub Royal izvesti svoj koncert. 28. također na Trgu oslobođenja orkestar Centra za kulturu Gvardija će također izvesti svoj koncert, nastupit će njihov inače kamerni sastav. U okviru letnje scene Centra za kulturu razvijat će se pozorišna predstava Sve za tebe ljubavi, igraju Mina Lazarević, Pavle Pekić i Ivan Jevtović, a od 19.30 sati Urban Stream, kreativno zabavna radionica za mlade. 30. jula također na Trgu oslobođenja koncert Miloša Radovića, a u subotu u 19.30 časova također na Trgu oslobođenja Čarobni kolač mini musical za decu. Već 1. avgusta će se izveti sportsko-rekreativna radionica okvir asocijacije za decu, a u ponedeljak radionica za decu također pod nazivom Brian O'Brien. 3. avgusta opet na Trgu oslobođenja nastup plesnog kluba Rajel i na letnjoj sceni Centra za kulturu Ljubavni Vepol igraju Vesna Stanković uz muzičku pratnju Vladimira Preradovića. 4. ćemo ponoviti u drugom sastavu koncert simfonijskog orkestra Gvardija na Trgu oslobođenja, a 5. ćemo imati predstavu Nezvani gost u kojoj igraju Snežana Krežević, Fuad Tabuć i Katarina Radovanović. Već u 19.30 časova Urban Stream, kreativno zabavna radionica za mlade. Od 15. augusta na Trgu oslobođenja izrodi radionica za decu Moja pričaonica, zatim sledi koncert plesnog kluba Royal i radionica Moja pričalica. Na gradskom bazenu izveće se koncert ansambla Novi zvučni talas, a sredinom augusta Osovački bećarac u selu Ostrova, etno manifestacija koja predstavlja mentalitet, da kažem, Prečana, koji su jedini na teritoriji grada Požarevca. 18. i 19. tradicionalna duhovna manifestacija Sestrovinski dani izvodi se u Poljani u okviru preobraženja. A 19. augusta na letnjoj sceni Centra za kulturu Miloš Obrenović, knjaz Miloš Srpski, igra Aleksandar Dunić.
E, ovdje ćemo, gospodine Baldiću, stati, jer neće ni slušalci moći da zapamte šta je posle 19. Nego evo sad samo u minut recite nam, osim ovog stvarno bogatog programa koji ste pripremili, šta biste ovako iz prve ruke preporučili, gde da se ode u vašem kraju, šta da se vidi i kakve su vam cene, naravno.
Pa evo, ono što je također vezano za manifestacije, pre svega da najavim jednu vrlo značajnu manifestaciju koja će se izvesti od 24. do 29. augusta u okviru arheološkog parka Viminacijum. To je treće ovaj po redu Viminacijum Fest, mitovi i novi i stari. Ovaj, u ovom rimskom amfiteatru izveće se nekoliko predstava. Manifestacija je regionalnog karaktera uz učešće ovaj pozorišta i grupa iz Slovenije i Hrvatske. Na prostoru Viminacijuma imamo nekoliko vrlo značajnih sadržaja, pre svega ovaj, to je Hostilijanov mauzolej, zatim imamo terme. Sljedeći od sadržaja je Limes, na kome postoji ovaj, jedan avatura park ili legionarski park, kako ga ovaj, mi nazivamo, gde ljudi mogu da probaju slične liste veštine koje se odnose ovaj, na rimski period. Već od 27. do 29. augusta je motocross u okviru asocijacije Šampionat Srbije na obližnoj stazi Bukovik u selu Berenje, znači sportsko-rekreativna. I ono što je naša najznačajna manifestacija, to su od 3. do 5. septembra tradicionalne ljubičovske konjičke igre, sportsko-turistička manifestacija 58. po redu.
Od starog Rima do budućnosti, tako ste isplanirali leto po svemu što ste rekli.
Yes.
Najlepše vam hvala što ste se uključili u Radio Beograd i verujem da će i našim slušaocima nešto od ovoga zapasti za uho. Hvala najlepše. Direktor turističke organizacije Požarevac, Vasilije Baldić, govorio je za naš program.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative nepotists. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins.
Tokiju velika borba između naših i kanadskih košarkašica. Trenutno je 58-56 za Srbiju. U Monakovoj kući u Beogradu tokom leta je otvorena izložba Hrišćanska umetnost Duboreza u minijaturi. Na izložbi su predstavljeni radovi dvojice Duborezaca, učitelja Branislava Đerkovića i njegovog učenika Branka Stankovića. Stvaralački stil ove dvojice umetnika od početka je formiran po ugledu na minijaturne radove srednjovekovnih svetogorskih majstora, a u protekle dve decenije Đerković i Stanković su stvorili nekoliko stotina minijatura, pretežno krstova. Zašto ovu izložbu ne bi trebalo propustiti, saznajemo od Aleksandra Drobca.
Maja Marjanović, autorka izložbe i teksta kataloga, ističe da su u galeriji muzejski eksponati iz fundusa Hristifora Crnilovića, koji je na teritoriji današnje Severne Makedonije sakupio predmete koji su pripadali kujundžijama i filigranima, dok deo izložbe podržava i rad mladih umetnika.
Imamo priliku da vidimo predmete izrađene u minijaturnom duborezu koje je Hristifor Crnilović prikupio između dva svetska rata na prostoru Sacare Srbije i jedan interesantan medaljon potiče sa Svete Gore. Ovde možete vidjeti i kalupe iz kojih su se lili krstovi kujundžijskom obradom, kujundžijske alate i jako zanimljive duborezne predmete od emajla, kao što je ovaj triptihon i rezbo na sedefu. To su kulturno-istorijski predmeti kojima smo želeli da skrenemo pažnju na nasleđe koje se čuva i na značaj podjednako u umetničkim zanatima i u kulturnom nasljeđu srpskog naroda. Radionice filigrana krajem augusta, koje se održavaju tradicionalno već drugi put, 10 dana filigrana. Gospodin Goran Ristović Pokimica, naš saradnik, i naša draga koleginica Ivana Stojanovski-Stanković iz Leskovca, koji nose svojim rukama veštinu filigranskog zanata.
Slušamo kustoskinju i urednicu likovnog programa u Manakovoj kući Milenu Đuricu.
Inače je duborez u minijaturi jedna retka umetnost, redak zanat i pripada staroj, da kažemo srednjovekovnoj kulturi naših naroda. I specifičan je zato što sarađuju sa drugim zanatlijama, često sarađuju sa kujundžijama, sa filigranistima i radi se o hrišćanskoj, znači hrišćanska je tematika, pa su to u stvari predmeti koji se koriste u bogoslužbenim liturgijama, često su u vlasništvu, eto imamo izložene od naših patrijarha, arhimandrita, vladika. U stvari, cela izložba je još, mogli bi vezati za period Svetog Save, koji je još u svoje vreme dobio od Nikejskog cara čestice časnog krsta i dao da se duboreže krst. Tako da je to u stvari neprocenjive materijalne i duhovne. Nema materijalni ekvivalent i vrlo je značajno za našu kulturu. To su još, znači, monasi i sihasti u manastiru Hilandaru svojim molitvenim koncentracijama radili, pa je, eto, imamo i po preporuci apostola Pavla da je korisno se baviti, kako duhovno može biti korisno i materijalno, tako da je to nekako nedeljivo.
Izložba Hrišćanska umetnost Duboreza u minijaturi je otvorena do 1. septembra.
Od početka emisije pratimo košarkaški meč između naših košarkašica i Kanade. Trenutno je 64-58 posle dve trojke koje su naše košarkašice dale. Do kraja meča, inače, 3:23. Samo još malo da izdrže. Ekipa u sastavu Žarko Bovan, Bane Jerković, Nataša Mančić i Ana Tomašević bila je sa vama od 10 sati. Svi zajedno toplo vam preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Premda važi za najnestašnijeg dečaka u komšiluku, David je uistinu dobro dete. Sve ono što njegov komšija Pera smatra nestašlucima, on vidi kao dobrosusedske namere. Kako bi uverio komšiju da nastoji da čini samo dobra dela, sve češće odlazi u njegovo dvorište tražeći priliku da mu se nađe u poslovima. Za Davida je najplemenitiji osjećaj pomagati nekoga. Zato je pun miline kada majci na pitanje gde ideš, umiljat odgovori da ide kod komšije Pere. Danas je odlučio da preduzme nešto povodom boja u komšijskom dvorištu. Kod njega je sve nekako tmurno i sumorno. Stolice na tremu su crne kao gar. Njegov pas ima dlaku neke čudne sive boje. Čak je i trava manje zelena nego travnjak njegove mame. Pritom, na čitavoj površini nema ni jednog jedinog cveta. Kad bi tu bilo više lepših i živopisnih boja, mislio je, komšija Pera bi sigurno bio mnogo srećniji. Zbog toga je David preuzeo stvari u svoje ruke.
Srpski na srpskom.
Brojne jezičke nedoumice počivaju na nerazumevanju rekcije glagola, to jest delovanju glagola na padež svoje dopune. Oblik genitiva koji se realizuje uz predlog gde, u značenju usmerenosti ka nekom mestu, veoma dugo se smatrao pogrešnim. Umesto toga preporučivao se prostorni dativ. Naprimjer, umesto idem kod komšije Pere, normativno je bilo samo idem komšiji Peri. Međutim, prostorni genitiv sa predlogom kod u značenju usmerenosti uspeo je da iz te funkcije potisne dugo korišćen prostorni dativ, koji sada ima status gramatičkog arheizma. Stoga je u savremenom standardnom srpskom književnom jeziku dopušteno koristiti oba oblika. Dvostruka rekcija podrazumeva sposobnost nekih glagola da imaju dopunu u dva različita padeža, što je slučaj sa glagolom pomagati uz koji mogu stajati dativ, na primjer pomagati nekome, i akuzativ, pomagati nekoga. Zamenički prilozi gde i kuda, koji stoje uz glagole kretanja, predmet su brojnih rasprava normativista. Ono u čemu se normativisti i propisana norma slažu, jeste da se prilog gde upotrebljava samo u značenju mesta na kojem se nešto nalazi, a da se prilogom kuda obeležava pravac i mesto završetka kretanja. Prema tome, poštujući pravila, kada postavljamo pitanje koje se odnosi na pravac nečije kretanja, kazat ćemo samo kuda ideš, a izbjegavat ćemo oblike sa zameničkim prilogom gde kao nepravilne.
Kada je videla Davida da u crvenim kolicima vuče nekoliko kanti sa farbom, majka ga je smejući se ponovo upitala, kuda ideš? Dok je razmišljao kako je lepo pomagati nekome, na vratima je veselo doviknuo majci, idem komšiji Peri. Niko ne bi mogao da nasluti koliko je David bio vredan tog popodneva. Odlučivši da unese malo boje u život komšije Pere, prvo je ofarbao bledu osušenu travu finom zelenom bojom. A onda je sredio one užasne crne stolice sa malo plave farbe, a kako nije umeo da presadi cveće iz maminog dvorišta, odlučio je da nekoliko živopisnih buketa naslika na prednjem zidu komšine kuće. Da se pas ne bi osjetio manje važnim, i po njemu je tapnuo nekoliko purpurnih tačaka. A kada je komšija Pera izašao na trem i video svoje dvorište, nije mogao da sakrije uzbuđenje. Istog trenutka je pao u nesvest.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.